Спеціальний ефір на радіо НВ.
Отже, продовжуємо спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо і долучається до нашого спілкування Роман Світан, військовий експерт. Пане Романе, вітаю вас.
Вітаю.
Давайте розпочнемо актуальне, оперативне обговорення з того, що ми нині маємо не лише на лінії фронту, але й у сенсі обстрілів, які заподіяла Російська Федерація сьогодні, 26 січня. Отже, вони знову обстріляли Україну. На цей раз з'являється все більше чуток, які, однак, поки що не мають достовірно офіційного підтвердження щодо використання росіянами надзвукових кінжалів або ж балістичних ракет. Раніше використання тих же кінжалів ми бачили, коли росіяни прагнули досягнути якихось архіважливих для них завдань. А що такого важливого вони хотіли виразити сьогодні? От як ви вважаєте, як ви бачили? Чи це такі, можливо, показові дії на фоні Рамштайну?
Є вже підтвердження у роботі определеними кількістю ракет. Генштаб підтвердив, 55 ракет було випущено, 47 ракет збито. Випущені були крилаті ракети Х-101, калібр Х-555. Были кинжалы и были ракеты Х-59. Работал МиГ-31К с кинжалами по нам. Работали морские средства запуска. Работали сушки по работе Х-59. И Ту-95 крылатые ракеты Х-101, Х-555. То есть были пуски кинжалов. Мы перехватили 47 из 55 ракет. По крайней мере, официальное заявление есть. В основном задача стояла, я так понимаю, опять энергообъекты. То есть они продолжают уничтожение энергообъектов для того, чтобы перевести Украину в режим недостачи электроэнергии. Но это уже действие по геноциду украинского населения.
Давайте в такому випадку проговоримо цікаві втрати, цифри по втратам росіян, які надає нам Генеральний штаб за останні дні. Різко зросли кількість знищеної техніки. Ми не говоримо зараз про особовий склад окупантів, тому що так, там цифри теж захмарні, 700, 900. І так стається, що суспільство звертає саме на втрати особового складу. А от що цікаво, лише за останню добу мінус 27 бойових броньованих машин, мінус 14 танків та мінус 15 артилерійських систем російських окупаційних військ. Це означає не інакше, як те, що росіяни почали активно проводити, ну якщо не масштабні, то локальні операції з наступу, і при цьому володіють, виявляється, технікою для такого наступу. Де ви бачите такі загрозливі напрямки, і от що можете сказати, чи погоджуєтеся з таким аналізом, що все ж таки у росіян є ця техніка для того, щоб зараз якісь наступальні дії проводити?
Последнее время, с неделю где-то россияне заходят уже в Украину на бронетехнике. То раньше заходили пехота в основном, стрелковая часть, а сейчас мотопехота. То есть мотострелки уже на броне, ту броню подняли они, которую подготавливал оборонпром российский для выполнения определенных боевых задач. Она уже есть на поле боя, особенно после назначения переформатирования управления войсками после того, как вышел Герасимов на управление, прямое управление наступлением российским в районе Донбасса. Начали использоваться и в том числе бронетехника российскими войсками. Район юга Бахмута, там в основном идут бои с применением бронетехники. И сейчас, последние несколько дней, открылось новое направление, мы о нем неоднократно говорили, район Угледара. Россияне пытаются с помощью бронетехники, с помощью авиации, там мы уже сбили несколько вертолетов К-52, самолет Су-25, то есть они пытаются пройти через Угледар, сейчас пробуют окружить его и дальше выйти на Курахово, на Покровск, чтобы зайти нашей донецкой группировке в тыл. Остановлены на некоторых рубежах, туда подтягиваются наши резервы. Прогнозируемое наступление, в принципе, то есть оно логично и было прогнозируемо, мы его ждали.
Ну, то, власне, ви згадали про Вугледар. Ми чекали, ми знали, що так чи інакше, рано чи пізно там відбудеться наступ, тому що росіянам дуже важливо відсунути лінію фронту від логістики, від залізничних колій, а поруч із Вугледаром в 10 кілометрах пролягає залізнична колія, яка сполучає Донецьк та Волноваху. І тим не менше, от ви згадали вже власне цю тему, але я хотів би деталізувати. Так стається, що за останні дні ми бачимо зведення від повітряних сил, що справді величезні втрати у вигляді авіаційної техніки. Декілька уже Су-25 збито, до десятка за останні три доби збито гелікоптерів. І це якраз виглядає як на величезну інтенсифікацію з боку росіян зусиль по захопленню тих чи інших територій. Ну, я постійно ставлю це запитання, воно дуже таке загальне, але з іншого боку дуже логічне. Чи це вже є той великий масштабний наступ, який росіяни, про який попереджав Залужний, чи все ще ні?
Ні, це продовження тих наступальних дій, які вони проводять вже перед Новим роком почали, зараз просто продовжують, так як все-таки більш-менш стала погода понятна, дожди прекратилися, вони можуть використовувати і техніку в тому числі. І це очікуване наступлення росіян зі сторони Донецкого кряжа. То есть они на превышении пытаются нас столкнуть вниз, отодвинуть на запад, где-то на север от Донецкого направления. Это может быть и это наступление, оно может быть просто продолжено теми войсками, то еще 100-150 тысяч человек, которые у них есть на подготовке в России, они могут также их подтягивать и продолжать это наступление, продолжать давление российских войск на украинских. Единственное, что они могут еще добавить к этому давлению в районе Донецкой области, это начать наступательные действия со стороны Валуек. Мы о них тоже говорим уже где-то с месяц. То есть тоже ожидаемое наступление со стороны Валуек в сторону Купянска и Сватова с попыткой выбить нас из междуречья Оскола Оскольского водохранилища с запада и реки Жеребец или реки Красной сейчас с востока. То есть выбить наши войска, прикрываясь справа с запада Оскольским водохранилищем, дойти до лимана. То есть общее движение вот такое, которое они могут себе спрогнозировать, исходя из тех сил и средств, которые у них сейчас есть или в ближайшее время, несколько месяцев, могут быть.
Поговоримо в такому випадку про ту допомогу, яку нам уже узгоджено виділяють наші західні партнери. 31 танк «Абрамс» від Сполучених Штатів Америки. 80 за чутками поки що, тому що по деяких країнах ще немає точних цифр. Танків «Леопард-2» різних модифікацій, А6, А4. Це багато чи мало, пане Романе?
Много никогда оружия не бывает, потому чем больше, тем лучше однозначно. Уже видна сама концепция передачи нам вооружений по батальону. То есть нам примерно передается батальон одной модификации «Леопарда» второго, батальон второй модификации «Леопарда» второго, там четвертая, шестая. Нам передаются «Челленджер», допустим, пока рота 14 танков. Но, в принципе, я думаю, будет еще одна рота для того, чтобы батальон до 30 танков все-таки поднять до батальонного уровня. Почему батальон? Потому что 30 танков, 31 танк – это батальон, он может быть передан мехбригаде, как раз в составе мехбригады батальон будет работать и полностью выкладываться при выполнении наступательных задач. Вот именно мы и слышим цифру 30-40 танков определенных позиций. Скорее всего, в районе 30, ну, уже заявлено 31 танк, опять же, батальон «Абрамсов» будет передан. Это самый оптимальный вариант, когда мехбригада работает на одном типе танков или на одной модификации танков. Очень грамотно подошли и наши партнеры, и, естественно, наше военно-политическое руководство в заказе такого рода техники. Как минимум с западными танками у нас будет, вот я уже вижу, как минимум 5 мехбригад будет оснащено по батальону каждый этими танками. 5 мехбригад могут выполнить прорыв где-то на глубину, это если они будут как основные прорывные, на глубину где-то до 100 километров, потому это примерно расстояние до Азовского побережья. Скорее всего, нам и передают такое количество танков, плюс еще танки Т-72, предполагаемые больше сотни единиц, предполагаемые танки Кипра Т-80-х, тоже около 80, то есть можно еще три батальона подтянуть. То есть, в принципе, можно говорить о том, что создается хороший, серьезный корпус для выполнения наступательной задачи. Этот корпус выполнит задачу выхода на Азовское побережье.
Будемо сподіватися, що це саме так і станеться, тому що постійно якесь коригування цих планів по Приазов'ю відбувається. А от тепер хочу запитати вас по вашій рідній парафії, по авіації, адже ми чули заяву від міністра Резнікова, котрий сказав, що в середині лютого відбудеться Рамштайн і він буде авіаційним. Зараз маємо дату 14 лютого. Перед цим кілька днів назад ще речник командування повітряних сил Юрій Ігнат говорив про те, що є розуміння, що наступною технікою, яка буде надана авіаційною, це будуть літаки 4-го плюс покоління. І всі експерти проговорюють, що найбільш потенційно це може бути F-16. От розкажіть, як то кажуть, на хлопський розум, пане Романе, що таке літак F-16, що таке літак 4-го плюс покоління, на що ми можемо взагалі в цьому сенсі сподіватися, які задачі така авіація може виконувати?
F-16 – это такой экспортный вариант, чуть упрощенный вариант основного боевого самолета до недавних пор F-15 НАТО, стран НАТО и американской военной армии. Потому F-16 – самый лучший вариант, так как он реально он выпущен в очень большом количестве. Есть очень много модификаций по этому самолету. Старые модификации, они, может быть, не так эффективны у нас при выполнении боевых задач. Но большинство модификаций, они могут выполнять все задачи со всеми видами вооружений, которые могут нам поставить. Начиная от авиационных бомб, свободно падающих, управляемых авиабомб, ракет земля, воздух-земля для работы по земле, для поддержки наступающих войск, неуправляемых реактивных снарядов в блоках, мы уже о них слышали, те же Зуни. То есть этот самолет может выполнять задачи штурмовика как минимум и выполнять задачи и армейской авиации. Это одна часть его задач. Он может выполнять и задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Это платформа, которая может нести, допустим, такие ракеты, как АМ-120 «Амрам», то есть это те, которые используют наши «Насамсы», уже наши «Насамсы». Ракеты «Айрис-Т» он может нести, это «Айрис-Т» СЛМ также используется. То есть свой боевой радиус до 1000 километров он может добавить 40 километрам этих ракет, и это уже будет дальние системы поражения в режиме ПВО и противоракетной обороны. Плюс эта платформа может выполнять определенные задачи по пуску крылатых ракет и некоторого плана торпед. То есть он, в принципе, может выполнять еще и задачи, некоторые позиции могут выполнять задачи и подморские задачи и выполнять эти морские задачи, по крайней мере. Потому, получив F-16, мы получим многоцелевую платформу для выполнения практически всех задач, которые нужны нам на поле боя. Минимум этих самолетов нужно как около 2 эскадрилей для того, чтобы все-таки выполнить поддержку с воздуха наступающим частям. А для того, чтобы прикрывать небо, надо еще 2 эскадрильи. То есть от 2 до 4 эскадрильи. Эскадрильи – это 12 самолетов, то есть 2 эскадрильи бригада, то есть 2 авиабригады для выполнения всех задач, которые сейчас у нас есть. Ну, 1 авиабригада, 2 эскадрильи для выполнения поддержки наступательных операций.
Ну, до речі, цікаво, що ви декілька разів назвали F-16 не літаком, а платформою. І я чув таку думку, що потрібно змінити ще психологію українських льотчиків, справді навчити їх використовувати цей літак як платформу, яка має дійти, донести, так би мовити, зброю в певну точку виконання задачі і здійснити пуск того типу озброєння, яке є на літаку, тих ракет, а не пілотувати, показувати, що ти ас, що люблять наші пілоти робити. От це правдива такий погляд?
Когда Бог наводил порядки на земле, авиация была в воздухе, потому есть момент, связанный с куражом у летчиков, но это неплохой момент, это как раз тот момент, который дает летчику определенное превосходство при принятии решений, он более раскованно себя чувствует в бою, то есть это та черта характера, которая добавляет боевой потенциал и летчику, естественно, и боевой платформе. Летный состав в режиме войны, при выполнении боевых задач, он понимает свои задачи и выполняет так, как нужно. С каким бы куражом он себя не вел в мирное время. Но в боевой обстановке этот кураж переходит уже в боевой, так сказать, потенциал, и он добавляет общего боевого потенциала всей системе летчик-самолет.
Пане Романе, тоді на завершення хотів би ще проговорити тему, яка подотичні якось так пройшла наше інформаційне поле на фоні всіх заяв по Рамштайну, на фоні всього того, що відбувалося, та й зрештою корупційних скандалів. Якось не дуже активно обговорювали тему фінального етапу вже випробування реактивного безпілотника від Байрактару з українським двигуном. Видається так, що це буде суперцікава машина, яка здатна нести там ледь не одну тонну бойового навантаження зі швидкістю 900 кілометрів. Ну, це такий собі буде безпілотник-убивця в тилах нашого противника. Чи погодитися з цим, чи все ж таки про це ще говорити зарано?
Ну, так сложилось, що я в своє время обучав курсантів на самоліті Л-39. У мене около 1500 часов нальоту, більше, по-моєму, на цьому самоліті істребителі. Там стоял двигатель АИ-25ТЛ, практически неубиваемый, отличный двигатель. Вот именно этот двигатель АИ-25ТЛ турки выбрали, самый надежный из такого класса, турки выбрали для комплектации боевого беспилотника Кизилельма или Миус, как его еще называют сокращенно. То есть Кизилельма или Миус с этим двигателем, с нашим АИ-25ТЛ-Т, правда, там доработка чисто под него, является очень хорошей платформой, опять же, это платформа для выполнения боевых задач, причем платформа, которая может нести действительно до тонны нагрузки, то есть это несколько авиабомб, ракет управляемых авиабомб, и он может выполнять в таком режиме, в котором вот сейчас даже есть, он как минимум 30% задач по увеличению дальности применения ракет, увеличению дальности применения определенных видов поражения, он может помочь. Потому, а так как двигатель – это 50% любого беспилотника или самолета, то можно говорить о том, что мы получили в сотрудничестве с нашими турецкими друзьями, мы получили очень хороший аппарат. Я думаю, он появится в нашем небе и, надеюсь, сам им еще поуправлять. Очень хорошо знаю двигатель. Тому попробуємо.
Ну що ж, дай Боже, аби ми його отримали, на це потрібно ще якесь політичне рішення, я так розумію, але оскільки двигун український, то ми його, сподіваюся, отримаємо. Спасибі вам, пане Романе, за долучення до ефіру Радіо НВ. Це був Роман Світан, військовий експерт. Говорили ми про те, що ми вже отримали від партнерів, а це, нагадую, величезна кількість одиниць, ну майже виконання того запиту від Валерія Федоровича Залужного по кількості бронетехніки, які би ми мали отримати від наших партнерів для здійснення контрнаступальних дій в ході цієї війни і в ході, зрештою, очікування широкомасштабних наступів з боку Російської Федерації. Ми отримали, принаймні, рішення політичне вже про надання нам цієї техніки. Чекаємо, коли вона прибуде до України і почне виконувати бойові завдання. Цими бойовими завданнями їхні межі вчора так само окреслив і головний наш партнер. Це, звісно, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, котрий сказав, що Україна, Збройні Сили України готуються до контрнаступальних дій. Звісно, готуються до наступальних дій і Росія, і деякі елементи таких наступальних дій вони вже проводять в цю хвилину під Соледаром, під Вугледаром. А зрештою, під Соледаром та Бахмутом також відбуваються ці наступальні дії. Про це говорить Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України, що дві точки Бахмутська та Вугледарська лінії фронту зараз є найбільш гарячими у часі протистояння проти Російської Федерації. Тому вболіваємо і продовжуємо лупати цю скалу в сенсі того, аби наші партнери надали нам ще й бойову авіацію. Ну і, звісно, чекаємо на безпілотник, на півукраїнський безпілотник від Байрактару Кізільельма, який також віримо щиро, допоможе нам у виконанні поставлених задач вигнати всю нечисть із нашої землі. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся із радіо НВ. Я ж передаю слово колегам. На все добре.